dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
Při poslechu dámské jízdy vás jako každou středu vítá Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká? Setkání, a to velmi zajímavé, s psychoonkologem Martinem Pospíchalem. Velmi inspirativní, myslím, setkání, a také to poslouchání si rozhodně vychutnejte, protože řeč bude o tom, jaký vliv mají naše emoce na imunitní systém. A myslím si, že po skončení dámské jízdy budete mít hodně námětů k přemýšlení. Také zalistujeme knihou Venkovské sídlo. První díl se jmenuje Zlaté časy, záměrně říkám první díl, protože jde o začátek nové rodinné ságy od autorky bestselleru Panský dům. A chybět nebudou ani tipy na zajímavé akce, a to až v závěru dámské jízdy. Tak začněme nejprve zalistováním knihou autorky Ein Jakobsové. Ta uchvátila čtenáře už svou třídílnou rodinnou ságou Panský dům, v níž vypráví příběh jedné bohaté německé rodiny před první světovou válkou, během ní a v poválečných letech až do roku 1925. Ta kniha se stala absolutním bestsellerem nejen u nás, ale v mnoha dalších zemích. A ve své nové trilogii, jejíž první díl Zlaté časy je právě na knižních pultech, tak tady autorka líčí osud jednoho starobylého panského sídla a přilehlého statku v severovýchodním Německu a přibližuje nám život jeho obyvatel v těžkých dobách druhé světové války, po ní a až do 30. let minulého století. Tuto knihu pro Český rozhlas České Budějovice a také pro naše posluchačky, abychom s ní mohli zalistovat, věnoval nakladatelský dům Luxor. O co jde v této knize? Když téměř 70-letá Franciska krátce po pádu berlínské zdi navštíví místo svého mládí, je rozhodnuta zůstat tady už natrvalo. S panstvím Dranic v Mecklenburgsku Pomořanech ji pojí nejkrásnější, ale i nejsmutnější události jejího života. Toužila se sem vrátit od okamžiku, kdy rodinné sídlo na příkaz sovětské okupační správy museli opustit. Teď se její touha konečně vyplnila. Společně s vnučkou Jenny se snaží vrátit starobylé venkovské usedlosti dřívější lesk. Přitom se jí vynořují vzpomínky na bezstarostná léta v rodinném kruhu, na ztrátu rodičů a sourozenců i na první velkou lásku Valtra, kterého jí vzala válka. Tak tomu alespoň po celou dobu věřila. Když se však dozví, že jí tu Walter po válce hledal, začne rozplétat příběh, který by mnozí raději nechali spát. Tak nakladatelství Euromedia, které vydalo vlastně tuto knihu, myslím, přichází s něčím, co osloví především nás, ženy. Rozhodně knihy jsou něco, co nám dává sílu třeba se poprat s osudem. Jak uslyšíte v mém povídání s Martinem Pospíchalem, mě určitě v jednom velmi důležitém období mého života pomohly třeba knížky Harlekinky, nad kterými mnozí ohrnují nos. Hostem dnešní dámské jízdy je mladý muž ověnčený dvěma tituly. Doktor filozofie a také inženýr. Jmenuje se Martin Pospíchal, přednáší na Karlově univerzitě a také je psychoonkolog. Tak já teď nevím, jestli vás mám, Martine, oslovovat pane doktore, pane inženýre, a vůbec jak tyhle dva tituly, kdy jeden je takový o duši a druhý je o velké realitě, jak se slučují?
Klidně můžete oslovovat Martine, a vlastně slučují se v mnoha oblastech. Vlastně historicky jsme si mysleli, že tělo a mysl vlastně jsou odděleny. Říkali jsme si, že ve vědě to nějak dáváme jako stranou, ale postupem času jsme zjistili, že taková ta pravda, že mysl a tělo jsou provázány na více úrovních, je vlastně skutečnost. A to, čím se zabývám, a tím vlastně využívám i ty dva tituly, které jste zmiňovala, tak se snažím ukázat, že opravdu mysl to tělo může ovlivňovat a někdy, že na to zapomínáme.
Jak byste se vůbec k tomu dostal? to, co teď děláte? Snil jste jako malý kluk, že budete zkoumat lidské duše, anebo naopak třeba něco šroubovat, protože já nevím, zda váš titul je strojírenský anebo ekonomický.
Tak já jsem samozřejmě jako malý kluk hodně šrouboval a měl jsem rád auta jako většina kluků, ale později v toku času vlastně jsem zjistil, někdy kolem těch 16, že ta psychologie mě skutečně zajímá a vlastně vedle studia technické fakulty vlastně jsem si ještě k tomu vlastně přivzal tu oblast psychologie. To znamená, nějakým způsobem mi přišlo užitečné tady ty dvě věci spojovat a ukázat vlastně, jak psychika může ovlivnit vlastně naše tělo.
Vaše odpovědi jsou takové technicky stručné, ale na druhé straně já vím, že vy dobře víte ze svých zkušeností a výzkumů, že naše duše, tedy psyché, je velmi křehká a že ji může ovlivnit skutečně možná i mávnutí motýlího křídla v nevhodný čas.
Je to tak, i možná ta druhá část té odpovědi, aby byla taková osobnější, tak vlastně k onkologickému onemocnění jako takovému, což je moje primární oblast, které se zabývám, tak jsem se dostal tím, že v mém životě se začali množit lidé, kteří se jim prochází, až pak onkologické onemocnění se objevilo i v mé vlastní rodině. To znamená, z těch mnoha příběhů jsem vypozoroval, že skutečně vlastně jakoby psychické nastavení člověka, nevím, jestli přímo to mávnutí motýlích křídel, ale ještě to silnější mávnutí, které trvá delší dobu a můžeme mu říkat ten dlouhodobý stres, tak se zdá, že na tom našem těle se to prostě nějakým způsobem projeví. A u každého je to trošičku jinak, každý máme tu pomyslnou achilovou patu někde trošičku jinde.
Slyšela jsem jedno z vašich povídání, kde jste hovořil o tom, že v podstatě naše tělo je jako takový řetěz, jako by na kole. A praskne vždycky, pokud ten řetěz dlouho napínáme, ten nejslabší článek. Jak máme poznat, který náš článek je nejslabší?
Naše tělo, naše vztahy, naše mysl nám často dává nějaké signály. Takže když ten pomyslný řetěz, o kterém jste mluvila, vlastně napneme a místo těch jednotlivých článků si dáme imunitní systém, naší páteř, vlastně naše srdce, naše zažívání, naše další části, tak ty části nám někdy dávají nějaké signály. Dám příklad, když dlouhodobě vlastně budeme ve stresu, tak naše tělo nám dá nějaký signál, že nám třeba zatuhává krční páteř, nebo je větší pravděpodobnost, že třeba onemocníme nějakým chřipkovým onemocněním. Takže někdy mám pocit u některých mých klientů, že vlastně neúplně dobře čteme ty signály, které nám to tělo vlastně dává a že máme tendenci spíše vlastně potlačovat, že někdy používáme to tělo spíš jako nástroj jakéhosi výkonu, než vlastně nástroj nějakého života, jestli to můžu přirovnat takovýmhle způsobem.
Je pravda, že jsme si zvykli, že třeba bolest krční páteře můžeme utlumit nějakým lékem, to znamená, přijdeme k lékaři, řekneme, že nás bolí krční páteř, že máme problémy, zatuhnutý krk a lékař nám v těch 10-15 minutách, které na nás má vyhražené, tak nám předepíše nějaké analgetikum. A já bych řekla, že v tu chvíli se roztáčí takový začarovaný kruh, z kterého se dá velmi těžko vystoupit. Máte radu, jak z něj vystoupit?
Tak vlastně, lék jako takový je dobrý nástroj na ten krátký běh. Skutečně jsou životní situace, něco si zlomím, mám nějaký problém, ten lék může pochopitelně pomoci. Ale někdy je dobré vedle toho se i zamyslet, jestli vlastně je to způsobeno jenom tím tělem, anebo třeba, jak jste uvedla ten příklad, že vlastně v tom stresu ty svaly se napínají, tlačí proti sobě ty kosti a bolí to. Dokonce se dělaly výzkumy, které ukázaly, že mnoho lidí má nejrůznější nálezy patologické na páteři, ale záda nebolí. A zdá se, že díky tomu, že jsou třeba psychické pohodě, tak ty svaly jsou uvolněné a vlastně netlačí to na sebe. A pak, když vlastně přijde nějaká náročná situace, tak to bolet začne. A vy jste se ptala na to, co člověk vlastně může udělat pro to, aby ten dopad na to tělo byl menší. Tak první věc je vnímat ty signály a pak s tím něco dělat. Když už vím, že jsem v nějaké náročné životní situaci, nebo že se blíží, nebo že budu třeba doprovázet někoho ke konci jeho života, mám už třeba starší rodiče a rozhodl jsem se je vzít domů a teď se o ně budu starat, tak vlastně nezapomínat sám na sebe v jakékoliv náročné situaci. To znamená, já jsem vlastně taky moje tělo, myslet na to, že stres na něj dopadá, je dobré se pravidelně hýbat, pravidelně odpočívat, pravidelně jíst, tomu hodně pomáhá. A když někomu dám oporu, tak dává smysl, aby někdo byl zase oporou mě, někoho takového si najít. Najít si vlastně věci, o kterých jsme spolu už mluvili, to znamená nějaké ty drobné radosti, které si do toho života v té náročné situaci dám, tak abych měl energii pro zvládání vlastně těch těžkostí. To znamená, jakoby nepodlehnout tomu a nenechat se do té situace nasát a jenom jí tiše trpět, ale vlastně k tomu si dát nějaké věci, které by mohly pomoci a přinesly tu energii tomu tělu.
říká psychoonkolog Martin Pospíchal, s kterým si povídáme v Českých Budějovicích. A po písničce si v dámské jízdě řekneme, proč českobudějovický Mama Help si sem Martina Pospíchala na tu přednášku, která se zabývá právě vlivem imunitního systému na vznik nemocí, pozval. S psychoonkologem Martinem Pospíchalem, který přednáší i na Karlově univerzitě, si povídáme o tom, že stres je mnohdy spouštěčem řady onemocnění. Martine, to jste mi dovolil, že vám takto mohu říkat, ano. Abych vám nemusela říkat pane doktore a pane inženýre, tak prozraďte mi, proč si myslíte, že ženy tak často onemocní rakovinou prsu. Je proto nějaké vysvětlení?
Nejenom ženy onemocní, samozřejmě i muži. Je proto řada vlastně biologických vlastně argumentů, proč se tomu tak děje. A myslím si, že z mojí praxe můžu říct, že jsou 4 druhy lidí, které potkávám. Jsou to lidé, kde se domnívám, že převažují genetické faktory, to znamená, je to dědičné, vlastně něco v jejich DNA vlastně je poškozeno. Pak jsou lidé, kde převažují vlastně faktory, které jsou vlastně z prostředí, že žili v nějakém prostředí, které bylo plné toxínu, a pak jsou skutečně lidi, kde si myslím, že ta psychika hraje velkou roli. A u těch lidí mám pocit, že vidím následující. Jsou to lidé, kteří vlastně jsou v nějaké náročné životní situaci dlouhodobě. Nemluvím o takových těch drobných stresech, když se staráme o rodinu a o další, ale o takové ty věci, kdy jsme chyceni v té situaci, je to konflikt. My nevíme, jak z toho a musíme to vydržet. Jsme v depresivních stavech a dalších, tak pak se zdá, že to trvá delší dobu, tak se to na tom těle projeví. No a zrovna vlastně tkáně, jako jsou prsní tkáně, jsou hodně vlastně sycené hormonálně, ty buňky se tam hodně množí, takže bývají, tak říkají, první vlastně na ráně při vychýlení nějaké rovnováhy. Samozřejmě netýká se to jenom rakoviny prsu, týká se to i dalších. To znamená, nechci to paušalizovat, že vlastně se to děje každému a u každého je to o psychice. Na druhou stranu u některých lidí, který potkávám, je to takové až vlastně velmi jako nápadné.
Vzhledem k tomu, že jsem si sama stejným onemocněním prošla a dneska už možná vím, co všechno přispělo k tomu, že jsem se nakonec ocitla na českobudějovické onkologii a musela absolvovat chemoterapie, ozařování a biologickou léčbu, ale i část operační, tak bych řekla, že mnohé ženy, které jsem tam potkala jako pacientky, a právě ty přicházejí také do českobudějovického Mama Helpu a nebo do Mama Helpu po celé České republice, tak mají obavu z návratu té nemoci. A já bych řekla, že ten strach je takový hřebíček, který tu jejich imunitu, která by mohla úžasně bujet, protože už jsou v podstatě uzdravené, tak ji přitlouká k zemi a brzdí je.
Napadají mě k tomu 2 myšlenky. Jedna je, že vlastně skutečně příchod nějaké náročné životní situace, jako je onemocnění, ten strach vlastně vyvolává. A do určité míry, to slovo míry je důležité, je to normální mít strach, je to situace ohrožení. Když už ale prožíváme nějakou negativní emoci, tak dává smysl si nějak pracovat. Jenom ji jakoby potlačovat nebývá vlastně ta dobrá taktika, jestli to tak můžu říct, ale dobré to nějak vyjadřovat, ten strach sdílet, dostat to ze sebe. A vlastně i k tomu směřuje můj projekt vlastně Mysli proti rakovině, kde se snažíme lidem ukázat vlastně nekomerční formou, co oni sami můžou udělat pro to, když přijdou nějaké přemáhající pocity. Souhlasím s vámi, že dlouhodobě vlastně hluboký prožitek nějaké bezmoci a strachu není pro to tělo optimální. Na druhou stranu nějaká míra strachu doprovází velkou část lidí procházející se onkologickým onemocněním. To znamená, nezůstávat s ním třeba sám, najít si oporu v někom, najít si nějaké techniky k vyjádření. Mnoha mým klientům pomáhá i klientkám tanec, hudba, zdroje radosti, které si do toho života dají, a vlastně jakési techniky, které odkloní přirozeně tu pozornost někam jinam. V naší mysli málo kdy můžou být 2 stavy, když je tam ten strach, když tam třeba dostaneme víc toho humoru, tak to pomůže. Velké části z nich vlastně pomáhá udělat si v tom životě čas na radost, ale i na ten smutek. To znamená dovolit si být smutný, mít ten strach, ale na té druhé straně vlastně dávat si tam i tu radost. Jo? Není to o tom nasazovat si strašně moc růžové brýle, že všechno je perfektní, ale na druhé straně ne se dlouhodobě utápět v těch negativních emocích, jako je třeba strach.
Ano, můj vlastní příklad je, že já jsem v době onemocnění měla vedle postele naskládané knížky Harlekinky, to jsou takové ty pohádky pro ženy, kde všechno dopadne dobře, on miluje ji, ona miluje jeho, nebo naopak, ale nakonec to vždycky skončí dobře. A přiznávám se, že v té době jsem se úplně přestala dívat na detektívky a úplně jsem přestala číst nějaké knížky, které jsou hororové, protože jsem si řekla, že v mé mysli musím si udělat takový pelíšek pohody.
Je to tak, že vlastně mluví se o tom v psychologii, říká se tomu těžiště myšlení a v každé chvíli máme někde jinde. Maminka ho má hodně u dítěte, manažer hodně u své práce a tak dále. No a když onemocníme nemocí, tak nás to přirozeně přitahuje. Přitahuje vlastně to myslet na tu nemoc. A je dobré vlastně místo té nemoci si tam dávat nějaké jiné věci, jako jsou třeba harlekínky. Jedna moje klientka vlastně používá deníček radosti, je to taková hezká aktivita. Je vlastně na konci každého dne vlastně si napíše, co hezkého se jí stalo. Náš mozek má tendenci spíš vyhledávat ty negativní věci, ty hrozby. A ona na konci každého dne si zapíše, tady vlastně jsem se potkala se zmrzlinářem, on se na mě usmál a tak dále. On to vypadá jako hloupost, stejně jako někdo by mohl říct, že ty harlekínky jsou takové jako čadětské, ale na druhou stranu to velmi dobře funguje. Ona vlastně večer těsně před spaním si připomene to pozitivní, hezky se jí spí, líp a ten svět vidí trošičku jinak, než kdyby myslela pořád nad tím negativním. Takže potvrzuji to, co říkáte, že je to jakoby dobrá cesta.
V dámské jízdě si povídáme s psychoonkologem Martinem Pospíchalem, který do Českých Budějovic přijel na pozvání českobudějovického Mama Helpu. My ženy jsme takové pečovatelky a o tom, jak nám pomoci v tom, pokud pečujeme o někoho blízkého a ten je nemocný, tak si budeme povídat právě po následující písničce. Martin Pospíchal, mladý muž, který přednáší na Karlově univerzitě a také si zvolil takový netradiční obor, i když velmi potřebný, psychoonkologii. Martine, já jsem slíbila, že se zaměříme na to, jak ukázat cestičku z problému, který se jmenuje péče o blízkého těžce nemocného člověka. Vím od své kamarádky onkoložky, že v mnoha případech, když onemocní muž rakovinou, tak byť je to manželství jakkoliv problémové, tak v tu chvíli žena se stává ochranou bariérou. A zase naopak, v mnoha případech muž tu zátěž té ženiny nemoci nevydrží a třeba z toho vztahu odejde.
Já znám oba dva příběhy, to znamená, znám vlastně situace, kdy vlastně jakýkoliv pár tu zátěž vlastně nezvládnul, ale znám i mnoho příběhů, kdy je to naopak zblížilo. A vlastně i potvrzuji to, co říkáte, že vlastně ty lidi šli blíž k sobě. Připadá mi, že některé ty klíče, které v tom jsou jakási schopnost tolerance vlastně k té situaci jako takové, přejmout tu roli toho ošetřovatele, ale zároveň já k tomu mám potřebu říct, že vlastně není to jenom o tom pečování o toho druhého, protože hodně lidí začíná spouštět, já tomu říkám, sebeobětující se mód chování. Vlastně vzdorování onkologickému nemocnění je boj na nějakou delší trať, to znamená, je to běh na 2-3 měsíce třeba minimálně. A proto je dobré vlastně myslet i na sebe. To znamená, pokud jste v takové situaci, tak buďte určitě oporou. Mohl bych tady vlastně docela dlouho mluvit o tom, že opora blízkého, taková ta opravdová, se pozitivně projevuje na mnoha biologických pochodech našeho těla a pomáhá k uzdravení. Na druhou stranu je třeba myslet i sám na sebe. Není to sobectví. Abychom mohli být dobrou oporou, musíme mít sami dost energie. Že myslet zase, jak jsem měl možnost říct, na svoje tělo, ventilovat ty emoce, na svůj vlastně pozitivní svět, dál žít vedle toho, že se starám o někoho, kde je nemocný a sám si také najít někoho, kdo bude oporou mě. Jo, když já někoho podpírám, tak není žádná ostuda vlastně také si někdy o tu oporu říct.
Vy jste autorem poměrně ojedinělého projektu Mysli proti rakovině, psáno dohromady. Co vás vedlo k tomu, abyste se pustil do takovéto záležitosti? Protože já si myslím, že i když přibývá lidí nemocných rakovinou v České republice podle posledních čísel, tak stále přibývá těch, kteří se uzdraví, protože ta medicína už je dnes mnohdy až zázračná. Takže proč ten projekt?
Souhlasím s váma, že třeba v oblasti dětské onkologie a dalších vlastně ta medicína má obrovské pokroky. Já vlastně nechci být v situaci, že bych říkal, že je to jenom o psychice. Ani si to sám nemyslím. A je mnoho onemocnění, které čistě souvisí s tělem. Na druhou stranu vlastně mám pocit někdy, že vlastně ta psychika může být takový přídavný palivový motor. Něco, co ještě navíc pomůže. A existují k tomu i vědecké studie ze zahraničí. To znamená, dává mi smysl vlastně říct klientům, lidem, pacientům, jejich blízkým i lékařům, že vedle léčení těla dává smysl povolat i tu psychiku, protože člověk, který má proč vlastně vzdorovat té nemoci, je to pro něj důležité, tak vlastně má větší šanci, že to zvládne. Člověk, který má oporu blízkých, tak vlastně má i lepší třeba biologii vlastně svého těla. To znamená, proto mi přišlo důležité to říct, protože jsem to vlastně ve své praxi v přímém přenosu viděl. Viděl jsem lidi, kteří vlastně i třeba s méně příznivou jakoby diagnózou a s dobrým přístupem, s dobrou oporou vlastně měli dobrou šanci. A pak jsem viděl opačné vlastně příběhy. To znamená, přišlo mi důležité vedle toho léčení těla k tomu přidat i nějaký další možnosti, které lidi můžou udělat sami. Cíl toho projektu není všechny nahánět psychologům. Pokud někdo by chtěl přijít, rádi ho s kolegy uvidíme, ale jak člověku vrátit tu kompetenci, aby něco pro svoje zdraví z pohledu psychiky udělal sám.
Stačí možná, když se ráno probudíme a řekneme si, že nás čeká krásný den, s jakými problémy, ale na druhé straně, že bude svítit sluníčko nebo zaprší pro zahrádkáře, ale já také vím, že mnoho lidí, kteří myslí technicky, a bohužel, musím říct bohužel, mezi ně patří i velká část lékařů v této onkologické oblasti, tak ti mají pocit, že se role psychiky přeceňuje. Ale já jsem si přečetla i v těch vašich povídáních, které máte na těch vašich stránkách, že jde při působení stresu i o chemické změny v našem těle.
Ten obor, kterému se věnuji, vlastně snaží se nějakým způsobem zmapovat propojení psychiky a imunitního systému. Takže z toho, co víme, tak zdá se, že tam to propojení je. A aby to bylo pro posluchače takové představitelnější, tak když si třeba představí situaci, že mají nějaký náročný sen, něco se jim ošklivého zdá a pak se probudí. Ale jim se vlastně v reálu nic nestalo. Všechno to probíhalo jenom v té hlavě. Byly to nějaké emoce a nějaké myšlenky a přesto jsou spocení, buší jim srdce vlastně a jsou takový, to tělo není úplně v dobré kondici. To znamená, vliv emocí si může každý vyzkoušet. Když vlastně jdeme temnou chodbou a někdo na nás vybafne nebo je tam někdo nečekaný, tak okamžitě cítíme, jak projede krz nás nějaký strach nebo ohrožení. Takže vlastně je to nějaká zkušenost, kterou lidé mají. Je to něco vlastně, co si mohou vyzkoušet a je to něco, o čem my víme, že to má dopad na ten imunitní systém. S tím ale, a to mi připadá důležité říct, že ten obor jako takový je relativně mladý. On má 15-20 let, takže jako s každým oborem, než se to víc dostane vlastně, tak říkajíc všem pod kůži, že ta psychika má svůj vliv, tak to ještě chvilku bude trvat.
Co děláte vy sám pro to, abyste byl v psychické pohodě?
Tak to je taková otázka, jak se říká, jakoby na tělo. Pochopitelně mám i já vlastně životní situace, kdy se cítím vlastně ve stresu. Já ani nechci říkat, že ten stres je jenom špatný. Stres prostě v našem životě bývá a naše tělo je na to docela dobře připraveno z krátkodobého pohledu. A stejně tak je to u mě, to znamená, já se snažím pravidelně sportovat, nějakým způsobem vyrovnaně třeba jíst a věnovat nějaký čas svým blízkým, i když se přiznám, že ho teď mám méně, než bych si přál, takže určitě nebudu říkat, že jsem nějaký ideální vzor. Ale dává mi smysl vlastně na některé věci myslet, protože ten stres zase nemusí být tak velký strašák. To, že na nás působí a mění nějakou chemii našeho těla, tak vlastně my můžeme povolat nějaké věci jakoby naproti. Můžeme pravidelně cvičit a tím ty stresové produkty vlastně zpracováváme. U každého je to jiné. Mě baví běhání a u někoho to bude třeba poslech hudby, takže každý vlastně si může vybrat to, co pomáhá jemu.
Dovedete si představit, jak bude vypadat onkologie za 10 let? Jestliže psychoonkologie je těch 15-20 let, tak nechme jí dospět?
Je to tak, že vlastně v současné době vidíme nárůst v oblasti onkologické léčby. Původně byla věnovaná hodně radioterapii, chemoterapii. Teď je tam množství vlastně různých látek, které mají za cíl zjednodušeně, velmi zjednodušeně řečeno, podpořit imunitní systém. To je hodně podobné tím mým myšlenkám. Akorát já na to jdu tak říkajíc od lesa. Věda na to jde vlastně krz stimulaci těla, což je dobrý směr a připadá mi to důležité tomu tělu, které má vlastně nějaké pokročilé onemocnění pomoci. Takže vůbec to není o tom, že bych říkal, že to dělají nějakým způsobem špatně, ale říkám si, že i to, co se snažím ukazovat já, jít na to z té druhé strany, aby ta mysl byla v dobré kondici, tak je i nějaký podpůrný směr z druhé strany. Měl jsem možnost být vlastně i v jiných klinikách po světě, tím nechci říkat, že oni to dělají dobře a my špatně. Myslím si, že u nás ta kvalita péče onkologie je hodně, hodně vysoká. Ale vlastně z hlediska, řekněme, zapojování psychologie a péče o psychiku jsou některé trošičku jakoby dál. To znamená, to je to žádoucí směřování. A abych to řekl jednou větou, takové moje přání by bylo, že potom, co si člověk projde onkologickým onemocněním, tak vedle toho, že se myslí na to tělo, tak taky myslet na tu psychiku. Jo? Vlastně to znamená, aby jsme udělali všechno pro to, aby ta pravděpodobnost, jestli můžu říct tady to slovo, návratu té nemoci byla co nejmenší a použili jsme anebo povolali vlastně všechno, co v tuhletu chvíli máme nebo víme, že může fungovat.
Do zbraně. Zavelet zkrátka svému tělu a své duši. Psycholog, doktor, inženýr Martin Pospíchal, který je psychoonkologem a také přednáší na Karlově univerzitě, tak s tím si povídáme v Českých Budějovicích. A já jsem moc ráda, že jste mohl být hostem dámské jízdy pořadu Českého rozhlasu České Budějovice, Martine, protože mohu z vlastní zkušenosti říct, že my ženy jsme skvělými krky k vašim mužským hlavám a my umíme velmi dobře ovlivňovat, tak teď naše posluchačky mají téma k přemýšlení. S jakou myšlenkou se vy probouzíte ráno, aby byla pozitivní? Vyšleme ji dál.
Tak já hodně myslím vlastně na práci v poslední době, ale já mám, nevím, za mě říkám štěstí, že mě práce jako hodně baví. Takže já jsem za to rád, že takové ty myšlenky na nové věci, jako je třeba projekt, který jsme zmiňovali, přicházejí právě ráno anebo večer. Takže mám takový zvyk si je zapisovat, abych je nezapomněl do rána, takže já to mám hodně k té práci.
Jak už jsem řekla, moc mě těší, že jste byl naším hostem a budu jen doufat, že vaše myšlenky a také projekt Mysli proti rakovině se budou šířit skutečně mnohem rychleji, než se někdy rakovinové buňky šíří bohužel našimi těly. A já věřím, že společně, když se tomu postavíme, postavíme hlavu a tělo a využijeme ještě poznatky psychologie a psychoonkologie. Takže musíme zkrátka zvítězit. Díky, Martine.
Děkuji za pozvání.
A to už je z dnešní dámské jízdy téměř všechno. Říkám téměř, protože pro vás mám ještě dvě pozvánky na zajímavé akce. Je pravda, že obě dvě se konají v Českých Budějovicích, ale to vůbec nevadí. Důležité je, zda vy se chcete na ně vydat. Pokud máte zájem potkat se s hercem Lukášem Hejlíkem, který je autorem knihy Gastromapa 365, tak můžete v Českých Budějovicích už v 16 hodin 30 minut v Plachý kafé. Protože Lukáš při své gastromapě a gastroputování po České republice si také vybral 5 míst v Českých Budějovicích a všechna navštívil, všechna jsou v té knížce a tentokrát podnikne takové kolečko, téměř by se dalo říct, bleskovou autogramiádu ve všech zmíněných 5 podnicích. Začíná tedy v 16.30 v Plachý kafé a zakončí v 19.15 v českobudějovickém hotelu Klika. Pokud knihu máte, můžete si ji přinést k podepsání a pokud ne, můžete si ji třeba na místě zakoupit, to už záleží jen na vás. Rozhodně tohle putování bude určitě inspirativní. A řeč je i o dalších knihách, z nichž ta poslední se jmenuje Nový velký rybí receptář Miloše Štěpničky. Je to už 9. kniha, kterou Miloš Štěpnička z Vodňan napsal. A musím říct, že jeho knihy mnohé přiměly k tomu, aby začaly připravovat ryby ve větší míře. A potkat se s tímto velmi zajímavým člověkem, který doslova a do písmene chrlí historky, máte možnost v českobudějovické Rígrově 51 v úterý od 17 hodin 30 minut. V klubu R51+, který už má více než 5letou tradici, takže tentokrát bude hlavním hostem v rubrice Splnit si svůj sen právě Miloš Štěpnička z Vodňan. No a teď už jsme v dámské jízdě dospěli téměř k jejímu závěru. Jen připomínám, že když listujeme lunárním kalendářem, tak pokud chcete nechat na sebe působit znamení Berana, který má moc nad dny středou, čtvrtkem a pátkem, tak můžete, protože ten ovlivňuje hlavu, mozek, obličej a životní sílu. Jak jste slyšeli v povídání s psychoonkologem Martinem Pospíchalem, měli bychom mít život, spokojenost a zdraví na prvním místě. A lunární kalendář krásné paní radí nestýkat se s negativními lidmi. Lidmi, kteří si neustále na něco stěžují, někoho pomlouvají, nadávají a podobně. Nenechte si vnutit styl života od ostatních, je to váš život. Vy ho vytváříte a vy si určíte, jak ho prožijete. A pokud náhodou trpíte často bolestmi hlavy, tak vám může chybět hořčík. Kruhy pod očima zase může způsobovat chybějící železo a bílé skvrnky na nehtech má na svědomí vápník. Zkrátka, poslouchejte, co vám vaše tělo chce říct. A ještě jedna věc, je tady jeden cvik pro uvolnění šíje, protože to je zase sobota a neděle. Tam nás ovlivňuje znamení býka, který má na starosti krk, mandle, čich, chuť, týl a ramena. Důležité je pro uvolnění šíje sepnout ruce na zátelku a stlačovat jimi hlavu k hrudi a opakovat několikrát. A pokud vás třeba bolí v krku, kloktejte teplou vodu s kurkumou a špetkou soli. A nezapomeňte podle lunárního kalendáře, radovat se ze života znamená žít teď. Tak s tímto poselstvím vás vysílám do zbytku týdne. Dámská jízda je už u svého konce, jen připomínám webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam web editor Miroslav Tichák umisťuje to nejzajímavější z dámské jízdy a pochopitelně se tam potkáte i s Martinem Pospíchalem. S přáním mějte se báječně, se s vámi v tuto chvíli od mikrofonu loučí autorka a průvodkyně pořadem Dámská jízda Mirka Nezvalová.